You're with SBS Radio.
Isang sentro ng pangmataas na edukasyon ang inaasahang maging bagong imprastruktura sa lumalaking kanlurang Sydney pagkatapos ng isang pandaigdigang paliparan, isang modernong ospital at isang modernong sistema ng tren. Inilinsad ngayong linggo ng Konseho ng Blacktown ang kampanya na magkaroon ng isang campus sa siyudad para pag-aaralan ng mga lokal na residente at mga pandaigdigang estudyante. Sinabi ng mayor ng siyudad ng Blacktown, Stephen Bali, sa harap ng komunidad Pilipino kamakailan bago ilunsad ang proyekto, napapanaw na para magkaroon ng sariling pamantasan na ipagmamalaki ng siyudad.
But we need to have arts, social sciences, engineering. We need a whole range of courses that develops our city.
Si Linda Santos ay isang konsehal na Pilipino-Australiano ng Blacktown. Sinabi niya, prioridad ang mga kurso na may kinalaman sa tinatawag na STEM, Science, Technology, Engineering, at Mathematics.
Priority because we're prioritizing STEM courses, science, technology, engineering, mathematics. Yeah, we're trying to get them because I think they're more in demand.
Sinabi ni Mayor Bali, malaki ang natutulong ng mga migrante sa siyudad at ang mabigyan sila ng pagkakataon na makapag-aral sa isang magandang pamantasan ng hindi na maglalakbay pa ng malayo ay makakatulong ng gusto. Halos isang oras ang paglalakbay ng mga estudyante patungo sa CBD ng Sydney na kung saan naroon ang ilang malalaking pamantasan. At ngayon, naghahanap ang siyudad na magiging kapartner ng mga pamantasan nito sa proyekto na ang ibig sabihin, ang pamantasan ay magtatayo ng campus na yon sa Blacktown. Sa pag-alok nito ng kapartner, ipinaliwanag ng konseho, may 18,000 estudyante sa pamantasan na nakatira sa Blacktown at malaking kaginawahan at hindi na sila maglalakbay ng ilang oras para lamang pumasok araw-araw sa pamantasan. Merong isang pamantasan sa konseho ng Blacktown. Ito ay ang campus ng Nirimba sa Quakers Hill ng Western Sydney University. Ang Quakers Hill ay medyo malayo sa CBD ng Blacktown. Ang ibang malalaking siyudad sa Sydney ay meron din mga sariling campus ng mga pamantasan tulad ng Bankstown at Parramatta na parang may campus ng Western Sydney University. Sinabi ni Konseyal Linda Santos, giniba ng ilang mga gusali sa Main Street ng Blacktown CBD na pagtatayuan ng gusaling ito. Nakikita ng konseho na magkaroon ng 5,000 estudyante sa simula ng taon ng pamantasan at ito ay palalawakin depende sa demand at inaasang aabot sa 30,000 estudyante. Kung masusunod ang plano, inaasang magbukas ang pamantasan sa taong 2023. Sinabi pa ni Santos, hindi lamang mga Pilipino ang makikinabang dito kundi lahat ng mga residente ng Blacktown at mga karating lugar.
I think in a few years it's going to happen and it's going to be very good not only for the Filipino community but for the Blacktown community. We expect about 18,000 students from just here because we're going to get students from the neighboring cities and they don't have to travel, so it's going to have a lot of attraction. Yeah.
At ipinaliwanag pa ni Santos na ito ay makapagbibigay rin ng maraming oportunidad sa pag-empleyo sa mga residente ng Blacktown.
I think we're going to have employment for academics, we're going to get employment for administration staff because to sustain the university you need a lot of employees, academics and then the administration staff will be quite big and then to maintain it you also need workers to maintain the building, the facilities. So it's going to be quite a big undertaking.
Kung sakasakali, ito ang unang pagkakataon ng isang konseho ay makapagpapatakbo ng isang pamantasan.
Because usually the universities are run by the state government or they initiated, but this is the first one. It's a big ambition. I think we've been talking about it in the last 2 years. And eventually, I think it's going to happen.
Ipinaliwanag pa ni Bali ang bagong pamantasan ay iugnay sa ilang mga infrastruktura na pinagmamalaki na ng Blacktown na naging tahanan ng maraming pasilidad sa palakasan.
We are building a high performance for elite athletes and for our population to learn how to do sports, as I said, young people here, but a recovery center. It's one thing developing the human body to be the best at its world performance, but they get injured. And how often do you see injured players within 2-3 weeks? You know, an injury that you and I would be probably sitting on the sidelines for a year, they get back onto the workplace or into the football field within 3 weeks.
Subalit masinahangad ni Santos na ang maitatayong pamantasan ay hindi lamang isang campus ng isang tanyag na pamantasan, kung hindi maging pamantasan na pag-aari ng konseho.
It's suggested that we use a Black Tie University of Technology, so probably more focused on technology.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.